var utrolig bra å se dere alle sammen. Veldig glad for det. Veldig godt å se dere som pleier å gå her til vanlig. Ja. Noen er her for første gang. Ekstra velkommen til dere. Og ikke minst hvis du er her for andre eller tredje, at du faktisk kom tilbake liksom etter første. Det er også veldig hyggelig. Så det er fint å se dere alle sammen. Jeg blir så veldig oppmuntret, skjønner jeg, for jeg gliser så veldig, for jeg har truffet en dame fra Colombia i salen vår, så jeg ble litt sånn, jeg hadde glemt tid og sted her et litt øyeblikk. Skal bare justere meg ned. Men det var veldig hyggelig. Ok, vi holder altså på med en prekenserie som handler om dette med å finne sin plass, finne sin tjeneste. Eller sagt med et annet uttrykk, hvordan er jeg skrudd sammen på en måte? Hvordan er jeg skrudd sammen til å være? Og så har vi, når vi snakker om de tingene, fokus på menigheten, om det å ha en tjeneste i og utifra menigheten, men også egentlig om livet generelt. For sånn som vi er skrudd sammen, det preger jo både hvordan vi har det i menigheten og hvordan vi har det i livet generelt. Og jeg har bare tenkt å si et par, tre ting om det jeg har sagt til nå. Både fordi kanskje noen har glemt det, det ville være veldig utenkelig, men det kan jo hende. Og også for dere som er nye. Jeg har prøvd å si noe om at det er ikke en tale som handler om å finne sin nådegave. Det er mange som har gått på nådegavekurs, og så har de funnet den, og så har de hatt som en skilt rundt halsen. Dette er min nådegave, men jeg har ikke tid til å bruke den. Men jeg har sagt noe om at alle kristne har nådegaver, og det er spennende å finne ut av det. Men jeg er mye mer opptatt av å finne ut av hvordan vi er skrudd sammen som mennesker, og det henger sammen med hva slags evner du har, hva slags talenter du har, ja, hva slags nådegaver du har, og ikke minst hva slags erfaringer livet har gitt deg. Og så har jeg et ønske da, om at vi skal finne gleden i å bruke på en måte summen av oss selv, både i menighet og samfunn. Så det handler altså ikke bare om å finne en nådegave, men det handler om å snakke litt om hvordan jeg er skrudd sammen. Hvor passer jeg inn, på en måte, i denne verden? Det er noe jeg har prøvd å si noe om, og så er det noe jeg har prøvd å si noe om, og det er at det ligger en utrolig stor frihet i å finne ut av hva jeg kan og hva jeg ikke kan. Det er jeg kalt til, det er mine gaver, det er mine evner, så det kan jeg gjøre noe med. Og så er det nydelig, vet du, det kan jeg ikke. Jeg kommer aldri i evighet til å bli revisor, for eksempel. Men takk og lov for at vi har noen veldig gode som er det. Det handler om gaver og talenter og evner, ikke sant? Og da kan vi også, når vi er fri fra på en måte all den fordømmelsen som det følger ofte med å sammenligne oss med noen som har helt andre gaver og talenter, det er veldig slitsomt. Så kan man også mye større grad glede seg over de som har de andre gavene og talentene, for det er jo ikke mine, det er jo dine. Og så blir vi på en måte mer fri da. Det er godt når vi får lov å fungere i tråd med den man er skrudd sammen til å være. Og så hører du med til fortellingen at det er på en måte ikke statisk. Det er ikke sant, nå har jeg funnet min gave, nå skal jeg være det for alltid. Livet er i endring, livsfasene våre er i endring. Og det er på mange måter et livsprosjekt å finne ut av hvem er jeg. Og jeg var litt inne på det siste gang, bare en liten bisetning, men den var det mange som fanget opp. At for mange, når de bikker 40, 45, 50, så er det akkurat som det, livet og idealene som man vokste opp med som troen møtes så sterkt, at man må kanskje revurdere hvem er det egentlig jeg er i forhold til Gud og verden og menigheten. Og vi respekterer den reisa. Og det er det tredje jeg har også forsøkt å si, at jeg har lyst til å anerkjenne at vi er på veldig mange forskjellige steder i vår reise. Derfor snakket jeg sist søndag om å sitte på reservebenken, eller tilskuerbenken, eller kanskje trenerbenken, eller jeg vet ikke hvilken benk du sitter på, men det er lov å være der en stund. Noen som lo av en stund, kanskje, men jeg vet ikke. Og så for det siste så har jeg også prøvd å peke på noe av storheten i å få lov å være en del av en menighet. Fordi at menigheten er Jesus sin kropp. Ikke sant? Det er, hvis du ikke har inn i tankegangen, så er det en av måtene Bibelen beskriver menigheten. Man beskriver den faktisk som Jesus sin kropp. Før gikk Jesus rundt på to bein, og da var det lett å se at det var han. Men nå han fort opp til himlen, og så han sagt, nå det dere som skal være min kropp, og som skal vise verden hvem jeg er. Og så det en ærefrykt mot å få lov å være en del av det. Og det jeg. Dårlig selvtillit, go home, liksom. Du en del av Jesu kropp. Og så understreker også det at det å være en del av en kropp, det handler om mye mer enn å bare finne sin funksjon, en sånn teknisk ting. Men det handler om å være koblet til hodet, som Jesus, som livsstrømmen strømmer fra, slik at livet kan strømme gjennom oss. Og det kan ikke en protokoll si noe om. Det handler ikke om medlemskap, det handler om tilhørighet til Jesus. Ok, det var to prekener på 3 minutter. Det det jeg prøvde å si noe om så langt. Og så har jeg glemt Bibelen min, det var jo profesjonelt. For sist gang så leste jeg ganske mye fra 1. Korinther 12, som et av 4 steder hvor det snakkes om nådegaver og tjenester i det nye testamentet. Og så skal jeg være 1. Korinther 12 i dag også, men jeg skal kun bruke ett av versene. Og forsøke å si noe om det. For i 1. Korinther 12 så beskrives hele denne her, noen er øye og noen er øre, og vi trenger alt sammen. Det noe av det som står. Men i vers 26 så står det, og jeg leser Jesu navn, det ene bibelverset. Om ett lem lider, så lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Slik lyder Herrens ord, kort og konsist. Om ett lem lider, så lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, så gleder de alle seg. Ja, alle de andre seg. Og det altså da mine 2 punkt. Når det lides, og når man gleder seg. Og jeg begynner med det første. Det ganske logisk egentlig å si at når ett lem lider, så lider hele kroppen. For har noen noen gang drært store tåa i en kommode? Ja. Da sier man ikke, tåa mi har så vondt. Man sier, jeg har vondt i hele meg. Og så kjenner man hvordan det er bare forferdelig. Og jeg har vokst opp med en mor som veldig nydelig og skjønn og herlig og mild på alle vis. Men akkurat da så pleier du å si for å prøve liksom å få meg til å lese. Jeg kjenner ingenting, jeg. Og så er det helt rasende, for det gjorde jo jeg. For jeg hadde jo slått tåa. Og det er jo sånn det er. Når en liten del av kroppen gjør vondt, så gjør på en måte hele kroppen vondt da. Jeg har lyst til å si noe om viktigheten av smerte. Hvorfor har jeg vondt i magen? Er det fordi at det er et virus på gang og jeg snart får spysyke? Er det fordi jeg spiste og jeg ikke tålte? Eller er det noe veldig alvorlig sykdom på gang? Eller er det rett og slett bare at jeg har vondt i følelsene mine, og så setter det seg i magen? Jeg vet ikke. Men det er veldig smart å prøve å finne ut. Hvorfor føler jeg smerte nå? Er det litt sånn udefinerbart? Skal jeg da bare be det bort? Eller skal jeg prøve å finne ut av hvorfor det er et eller annet som gjør vondt? Evnen til å kjenne på smerte, folkens, det kan jo være livsviktig. Og hvis du begynner å brenne under deg, så er det veldig bra å kjenne det, for da løper du, ikke vel? For du kjenner på. Hvis du tar på en varm kokeplate, så er det veldig viktig å kjenne smerte, for da trekker man hånda til seg. Det kan være livsviktig å ha evnen til å kjenne på smerte. Jeg har lest om en som heter Paul Brann. Jeg vet ikke om det et kjent navn for deg, men det var ikke det for meg. Men han har brukt største delen av livet sitt på å jobbe blant spedalske i India. Han begynte med å ta det inn i sitt eget hjem. Dere kjenner sykdommens spedalskhet, som ikke bare er en fæl sykdom i veldig mange nasjoner, så er det også du er helt sosialt utestengt. Ikke? Det var disse også. Men så fortsatte med at de bygde en hel landsby for de spedalske, hvor de pleide de og behandlet de. Og veldig mange av de opplevde å bli friske da. Men det er en del av spedalskheten som ikke man på en måte klarer å helbrede, det er det at ofte de mister fingre og tær. Han lurte seg på hvorfor gjør de det, liksom? Hvorfor døtter de av, hva er det som skjer? Så ba han de spedalske følge med selv, og sa hvorfor døtter, hva er det som, hvorfor mister vi fingre og tær, hvorfor merker vi det ikke, liksom? Og så er det jo det at de har jo ikke følelse i fingre og tær. Og så sa de jobbet, og mange ganger så fikk de kanskje en liten flis. Hadde vi fått en flis, så tar vi den ut, men fordi de ikke hadde følelse, så gikk det betennelse, og så ble det så dårlig at det endte med at fingeren eller tåa datt av, fordi at de hadde ikke evne til å føle. Det er en veldig grotesk historie, men jeg tar den med likevel. For å holde for ørene, sikkert du tåler det. For det var en som var erklært frisk, men altså, da var dette, han hadde ikke følelse i fingret der, så han dro hjem på permisjon. Og så er jo dette her i India på litt enkle kår. Så han våkna neste morgen, og så hadde en rotte spist av den ene fingeren. Og da hadde han ikke merket noen ting. Så når han la seg neste natt, så tok han en lyktsak ved siden av seg, og en kniv for å være klar hvis det kom en ny rotte. Men da brant han seg på fingeren, men han merket ikke det heller. Ikke sant? Og så kom han tilbake til han Paul Brandt, og sa han, kan du befri meg fra dette smertefrie helvete? For han ville ha evne til å kjenne på smerte. Å kjenne på smerte og reagere på smerte, det er et tegn på at noe fungerer. Det er et tegn på liv. Og vi har en nok så populær sang om dagen som sier, la meg kjenne at jeg lev. La meg kjenne at det river i hjertet. Noen av oss trenger ikke at det river mer i hjertet, for det river mer enn nok. Men når vi hører til Jesus sin kropp, så er noe av tanken at vi skal få kjenne på hverandres smerte. Noen ganger så gir det seg veldig tydelig utslag, fordi det er så tydelig hvor det gjør vondt. Sånn er det med kroppen vår også. Hvis vi har brent, liksom, så er det veldig tydelig. For eksempel når pappa døde, så var hele, det var ingen som var i tvil om at pastoren var ute av lag. Jeg var grå i ansiktet og blå under øynene, og fikk masse støtte og omsorg. I form av tekstmeldinger og kort og mat og middag, og jeg vet ikke alt. Og det var et legeme som fungerte. Randi har mange ganger fortalt om at de fikk en datter med hjertefeil, har vært masse på sykehuset. Og så har hun takket mange ganger, sier menigheten har fungert. Det har vært noen som har brydd seg. Vi har fått mat og planter. Men bare skyte i en liten parentes, det var noen som organiserte det. Så det er jo en gave som fungerer inn i dette, som er veldig spennende. Men da var det veldig tydelig. Det er vondt et sted. Ja, da rykker vi til, og så hjelper vi. Det kan være tydelig med det store Kristi legeme som vi hører til, for eksempel når de sliter i Colombia, eller India, eller Afrika, som Ann-Marie og Bjørn reiser til, så vet vi at de har vondter som vi kan hjelpe til med. Og så bidrar vi i form av at vi reiser dit, at vi gir av våre penger og våre bønner. Ikke sant? Det er veldig konkret utslag. Menighetskroppen kan kjenne smerte og reagere for å lindre smerte. Men så er det er når man har sånne vondter som ikke det er lett å snakke om. Hva gjør man da? Når det berører den eldste gutten som sliter så fælt, eller eldste jenta, altså, hvis du sier det, da utleverer du henne, for eksempel. Eller når det gjelder ekteskapet, for det er jo litt flaut å si at dere sliter big time. Eller du har angst, og du tør bare ikke sette ord på det. Når det er vondter som ikke er sett å snakke om, det har jeg lyst til å si to ting om. Det ene er at noen ganger så kan menighetsfellesskapet fungere sånn at på grunn av at vi er koblet til samme hode, så kan man intuitivt bli minnet om en smerte som noen andre har. Det kaller vi jo den hellige ånd, og det har vi sett mange ganger her i menigheten, når vi kommer sammen som fellesskap. For eksempel så var det ved et tilfelle ei som kom fram her og sa det er så rart, men jeg kjenner så at det er noen som sliter på sin arbeidsplass. Og det er jo nok så generelt, det er jo sikkert mange, det er jo ikke så vanskelig å være profet for å si det. Men så snevra du inn til det er sånn, og det er sånn, og det er sånn, liksom. Det er så konkret. Og så var det ei som var på møte som ikke pleier å gå på møte her. Og så var det en desperat situasjon i sin arbeidsplass, og så var det sånn, og sånn, og faktisk sånn, så var jeg sånn, har du lest tankene mine? Og da er det den hellige ånd som lar oss kjenne på noe av smertene til hverandre, selv om ikke de har sagt. Eller jeg snakket med Solveig Boje, hvor er den? Før, når hun kom inn her, for hun fortalte meg en gang en historie om at det var en tid hun hadde vært så utrolig utenfor. Og så var det sånn, vi husker ikke helt detaljene noen av oss, men hun gikk i hvert fall hjemme, og så var det nesten litt flau, for det var ikke det at hun bare hadde lyst på blomster, hadde lyst på en helt spesiell type blomster, med en helt spesiell type fargenyanse. Solveig er interiørinteressert, for å si det mildt. Så det var liksom, men, og så ringer det på døra, og så, med en som egentlig ikke har masse relasjon med, så hadde bare kjent at hun skulle komme på døra med en helt spesiell type blomsten, med en helt spesiell type fargenyansen. Fordi at det er noe med den hellige ånd som på en måte minner oss om det er noen andre som er i smerte. Gjør noe, for vi er på samme kropp. Og så hvis vi hadde sluppet løs mikrofonen nå, så er det mange som kunne vitne om hjelp i rett tid, praktisk, økonomisk, med bibelvers. Og så kan vi prøve å komme hjelp i rett tid over til, og så kan vi bomme. Det har jeg også opplevd. Jeg ringte til en kollega en gang, jeg var det andre stedet jeg jobbet. Altså, jeg kjente så liksom, som går det. Jeg har vel egentlig aldri hatt det så bra som nå, altså. Hei, 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 fy, jeg ber for deg likevel. Men er det farlig da? Det gjør jo ingenting. For Gud ber oss om, men ikke å slå noen i hodet. Han ble jo ikke lei seg for det jeg ba for. Så lenge vi bare aldri sier, Gud har sagt klart og tydelig til meg. Det må jeg jo være forsiktig med. Jeg kan si, jeg lurer kanskje på om Gud minner meg om. Det er lov. Men kommer det her og sier Gud har sagt, da kan det hende jeg stopper deg. Akkurat som vår kropp sier ifra når det er noe galt, så gjør Jesus sin kropp det også. Jeg tror jeg fortalte det før, min søster og min Wenche er jo sånn med antenner, noen åndelige antenner langt oppi her, som forteller at du sitter ute i solveggen og har det helt strålende. Og så begynte hun bare å grine. Og så sier hun, Jesus, og det tenker jeg det er en fin ting å si, Jesus, hvorfor griner jeg nå? Ikke bare si, Jesus, ta bort disse smertene i Jesu navn, halleluja! Nei, men ikke vel! Men sier Jesus, hvorfor griner jeg nå? Og så fikk hun et helt tydelig navn på en person der, du griner for ham. Og så kunne hun ta en telefon, og så kunne hun rydde opp, og så ble det en veldig fin oppmuntring for vedkommende som virkelig trengte at noen så ham. Dette som jeg beskriver nå, det er litt synlig i menighetsfellesskapet vårt. Når vi kommer sammen, det er synlig i gruppene. Men hør, dette er viktig for meg å si. Det er enda mer rundt omkring i hverdagen. Vi aner bare en brøkdel, for her foregår det så mye. Og vet du hva jeg har lyst til å si? Dette jeg har lyst til å si veldig høyt og tydelig. Tusen takk til alle dere som er Jesu usynlige hender og føtter rundt omkring. For dere er det mange av. Det er ikke organisert. Det kommer aldri en avis. Det kommer aldri på Facebook. Det kommer ikke fram her. Men det var du som kom med blomstene, eller middagen, eller sms'en, eller pengene, eller hva det var i rett tid. Og jeg takker deg. For da fungerer legemet. Og det som er som pastor, så sitter jeg på så mye kunnskap, vet du. Så jeg kunne jo, men jeg kan jo ikke, det må folk fortelle selv, og vitne om selv, og dele selv. Taushetsplikt er en big thing, men det foregår så mye vakkert. Og det er så mange som går så mange ekstra miler for hverandre. Og jeg er så stolt av å få lov til å tilhøre denne menigheten som har så mange sånne mennesker. Både det som er organisert, og ikke minst det som ikke er organisert. Så jeg takker dere. Vi snakker om at det å kjenne smerte er et tegn på at vi lever, og på at vi er sunne og friske. At vi må spørre oss hvorfor vi kjenner på den. Og noen ganger er det veldig tydelig, andre ganger er det ikke så tydelig. Og så snakker vi om når du ikke klarer å snakke om det, hva gjør vi da? Jo, noen ganger så åpenbarer Gud seg direkte. Men mitt andre punkt er også til deg å si, Vi trenger at du forteller hvordan du har det. Vi trenger at du tør å si det. Da kan enda du sitte og har det bare helt strålende. Da kan du bare høre etter hvordan andre har det over til. Antagelig så har du behov for å gå i en mindre gruppe. Og vi trenger at du forteller. For noen ganger skjønner seg ørene våre, det er som de proppene som Lennart fikk i dag. Vi klarer ikke å høre det Den hellige ånd prøver å si, så vi fanger ikke opp at han prøver å si oppmuntre ham. Vi trenger at du sier det, og det er noe med det å være fellesskap og være hans kropp sammen. Jeg leser en fantastisk bok om dagen. Jeg leser sikkert 5 forskjellige fantastiske bøker om dagen. Men en av dem er av Thomas Sjödin, som jeg håper alle vil lese. Har du kjent på den minste smerte i livet som leste? Den heter at når bladene faller fra trærne, blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre. Og han forteller om hvordan han får 2 veldig, 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 veldig syke barn. Og om Guds tro og Guds smerte og alt mulig inn i det. Men han har et eget kapittel som sier bare ved å dele mørket kan vi nå hverandre. Jeg sier ikke at du skal brette ut livet ditt overalt og til enhver, men til noen. Sett ord på det for noen. Og vær så snill. Ikke trekk deg fra fellesskapet når det er mørkt. Det er også Thomas Sjödin sin oppfordring. Mange ganger når det blir vanskelig, så da blir vi hjemme. Til vi liksom ordner opp, så kan vi komme igjen. Kom og grin, altså. Jeg sier mange ganger jeg var i cellegruppa og var nede i fortelling. Jeg kom, gråt og gikk. Men jeg kom sent, jeg grein mye, og jeg gikk tidlig, for jeg orket ikke være der hele tida. Det er greit. Da blir det godt å hjelpe. Jeg skal snart komme til mitt andre punkt, men vi snakker om gaver og tjenester, ikke sant? Om dette her med hvordan vi har skrudd sammen. Og for noen av dere, så sitter dere og tenker, endelig! Endelig snakker vi om noe som er viktig her! Og noe som virkelig betyr noe. For hvis du har en hyrdegave, eller du er diakon, eller sjelesørger, eller du har opplevd mye smerte i livet, så tenker du, endelig snakker Siri om noe viktig. Og for noen av dere så tenker dere, ja, det blir spennende å høre neste punkt. Ja, men du skjønner det. At din sammensetning, din erfaring, den sier så mye om hvordan vi møter smerte, om hvordan vi møter livet. Hvordan dine foreldre har møtt smerte, sier noe om hvordan du gjør, om du lukker det inni deg, eller om du forteller det til noen. Om det berører din stolthet, eller om du kan si, dette sliter jeg med. Som sagt, så vet dere veldig godt at for et år siden så døde pappa. Og jeg skal si deg at det gjør noe med meg når jeg da, Espen, jeg har en kamerat som nå nettopp har mistet sin pappa. Vet du, jeg visste ikke, det var nesten sånn at, må vi avlyse, vi hadde planlagt veldig lenge å reise til Hovden, må vi avlyse Hovden-turen, kan vi dra? For nå har han mistet pappaen sin, og det var å kjøpe gavekort på Peppespisa, og det var å komme, og det var å være, hva kan vi gjøre, kan vi, hva som helst? For jeg hadde en erfaring av akkurat den smerten. Og så fikk vi lov, altså det er den andre veien, at vi følte oss beæret for at vi fikk lov å være en del av de sin smerte. Skjønner du? Og så fikk vi lov å komme på minnesamværet, og jeg følte det var en ære liksom å få lov. Jeg fikk lov å bake en kake. For du får synes, henger dere med? Det er en ære å få slippe inn i andre menneskers smerte, så vær så snill, slipp noen inn. Og det er ikke alltid lett å være mottaker. Når man har det litt kjipt. Har du noen eksempler på det? Men jeg tror ikke jeg skal bruke tid på det. Men vi får bare øve oss. Om ett lem lider, så lider de andre med. Og i alle fall så må vi ikke bli følelseskalle eller bedøva. Vi må ikke miste fingre og tær. Og så må vi ikke være redd for å kjenne på smerte. Kanskje det er noe Gud prøver å fortelle. Spør Gud hva det er. Det var mitt punkt nummer 1. Om et lem lider, så lider vi andre med. Jeps. Punkt nummer 2. Det er godt det var 2, for da blir vi kanskje ferdig på tida. Og det er at om et lem blir hedret, så gleder de andre seg. Og jeg tenkte på når det står at de andre gleder seg, så kan det jo hende det er som man spøker litt om sørlingen at de gleder seg langt inn i seg. Men de sier det ikke til noen. Men jeg tror at poenget her at hvis ett lem blir hedret, så gleder de andre seg, så betyr det da at de gir uttrykk for at de gleder seg. Det tror jeg faktisk et poeng. På tirsdag så var jeg sammen med Therese, her disse andre som jobber med ungdommene våre, og hørte på Arne Tord Sveinal. Noen av dere kjenner han, han har jobbet mange år i Modumbad, og er nå med å åpne en Modumbad-avdeling her i Kristiansand. Han underviste oss pastorer og menighetsledere med et veldig utfordrende tema. Det var hvilke farer utsetter vi oss selv og andre for i det å være pastorer og menighetsledere. Det var viktig. En av de tingene han snakket overraskende mye om, det var jeg ikke forberedt på, det var om behovet som vi mennesker har for tilbakemelding og anerkjennelse på den jeg er og på det jeg gjør. Han fortalte blant annet en historie om sønnen som satt ved senga til sin døende mor. Hun var døende. Det var på det stadiet at de planla begravelse. Og så tenkte han at nå skal jeg holde den talen jeg ville holdt i begravelsen til mamma, den skal jeg holde mens hun enda lever. Så han skrev en tale. Dette her er en bror, han var svensk-finsk. Han holdt denne til sin mor. Jeg kan ikke gjengjøre det, men da reste hun opp seg og levde i 3 år til. Så all den rosen bare pumpa energi inn i et døde legeme og ga henne 3 år nye til å leve. Virkningene, folkens, av sanne, les NB, ikke fake, men sanne, positive tilbakemeldinger tror jeg ikke vi aner. Og skriften, jeg skal komme til den, den sier det gjentagende. Den vet det. At når et lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Og for å sitere Arne Tord litt til, som sier at ris kan vi leve med, altså negative tilbakemeldinger kan vi takle. Ros kan vi takle. Men ingenting, det er som psykisk terror. Det var sånn de definerte det. Og de hadde masse sånn forskning på det, fordi vi blir så usikre. Og dette gjelder parentes altså i alle typer relasjoner. For hvis man er i en relasjon hvor man får masse negativ tilbakemelding, ja, så får man i hvert fall tilbakemelding, sier ikke at det er å anbefale. Men hvis man aldri får tilbakemelding på den man er, eller noe av det man gjør, da blir man usikker. Liker du meg ikke? Så også i vår menighet. Og igjen, noen av oss, noen som sitter her i salen, har oppmuntringens nådegave, det er en egen gave. Tenk om den trengs. Og jeg bare sier, bruk den! Bruk den for det det er verdt. Kjør på! Og noen har kanskje ikke det som nådegave, men de er bare så vant til. Fra hele sin familietradisjon så er de bare vant til å gi tilbakemelding. Enten via ord, eller klemmer, eller blomster, eller gaver, jeg vet ikke. Og det er jo veldig interessant når sånne familier møtes for øvrig, hvor man har kanskje litt forskjellige tradisjoner på akkurat det. Det kan dere jo lure på om jeg er vant til å få klemmer, for eksempel. Jeg må øve meg på kanskje ikke klemme hele tiden. Men noen har det som gave, noen har en god erfaring på det. Men hør, jeg tror veldig at om ikke du hverken har erfaring på å gi masse ros eller få masse ros, eller ikke du har gaven, så tror jeg faktisk det går an å øve seg. Veldig enkelt. Ja, årets konfirmantkull har jeg ikke fulgt tett, men forrige års konfirmantkull fulgte jeg veldig tett. Og vi registrerte at noen av de var så kule at de kunne gå forbi hverandre på butikken uten å si hei, liksom. Og i alle fall når jeg møtte de, hvordan skal vi liksom oppføre hverandre? Dere er jo så tøffe og kule. Og så sa jeg, når dere møter meg, så skal dere si, så fint å se deg, Siri! Det var liksom, vi drillet de. Så, og enda, det er ikke alle, men enda så er det noen som når vi stopper og sier, så fint å se deg, Siri, sier de. Men det er bare som et verktøy, som sånn innledende ting. Hvis man mener det da, så er det en veldig fin ting å si. Fint å se deg. Det er ikke så vanskelig heller. Og hvis man legger til et blikk, og til og med kanskje, hvis du tør touche en liten sånn på skuldra, Martin Kay, vet du, han er pastor i Stavanger. Han snakker om å være en bobber. Er du en bobber? Hør du det? Vi må være bobbere alle sammen. Det handler om blikk, om ord og om berøring. Det gode blikket, de gode ordene, den forsiktige. Det trenger ikke være en bamseklem, sånn som jeg og pappa. Altså, men en liten sånn. Jeg snakket akkurat med en gymlærer som skulle evaluere en up-and-coming gymlærer som hadde en skikkelig vanskelig klasse. Og så skrøyte han seg, for han sa, «Åh, vår til!» sånn, så la du hånda på skulder forsiktig, sånn. Så hvordan går det? Bare for forsiktig kameratklapp, liksom. Det er veldig farlig med fysisk berøring, men vet du det? Men kameratklapp tror jeg skal gå greit, hæ? Men noen av dere kjenner til at jeg som pastor er med i noe som heter et fordypningsprogram. Jeg prøver stadig å utvikle meg og lære mer, så jeg kan bli en bedre pastor for dere. Og vi er 9 pastorer fra Narvik i nord til Flekkerøy i sør som holder sammen i halvannet år og møtes til fordypning. Ja, vi har hatt utrolig flotte lærere. Og de kommer tilbake til det her alle sammen. Det er vår dypeste behov. Det er faktisk å bli sett. Det varme blikket, det vennlige ordet, den forsiktige berøringen. Det gjelder menighetene våre, det gjelder for ungene våre, det gjelder for ektefellen vår, vennen vår, broren vår, søster vår, foreldrene våre. Varmt blikk, vennlige ord, god berøring. Jeg husker ikke om det er Bill Hybels eller hvem av det er, American Pastors. Men en av de har innført noe som man kaller for 30 second rule. Hørte om den? The 30 second rule. Det er hvordan kan jeg i løpet av de første 30 sekundene når jeg møter et menneske add value to their life, sier de. Det er veldig sånn American da, men bekrefte deres verdi på en måte. Det er en kort tid. Det er en veldig interessant ting å bare vende seg til å tenke det. Hvordan kan jeg møte deg på en god måte de første 30 sekundene? NB, det her handler ikke om å være avhengig av tilbakemelding. Det går an å gå i en grøft hvor alt handler om meg og blir narsissistisk, og jeg vet ikke alt, og det kan bli kleint, og det er mange grøfter å gå i. Men jeg måtte til og med spørre Arne Tord Sveinald på denne samlingen for pastorer, fordi at han snakket altså om det. For jeg har av og til vært borte i noen som sier, men det er bare det at jeg trenger ikke tilbakemelding mer, for jeg får all min anerkjennelse hos Jesus Kristus. Og da blir man litt sånn, ja, da har jeg ikke kommet til det stedet av fremhet. Så måtte jeg spørre han, er det helt sant det du sier? Og så sa jeg da, hva med de som sier at de har alt de trenger Jesus? Så var han stille et lite sekund, så sa han, de lyver. Og hør dette her, jeg kom i dag til morgenen, jeg forberedte meg så gjennom dette her. Det må ikke bli så religiøst at du, nei, vi må ikke si som det er bare Gud som skal ære. Tullball! Det var det beste ordet jeg fant på. Ja, men jeg mener det er et eller annet sånn. Det er en feil fromhet som har bommet et eller annet sted. Når du gir mennesker kredd for det de gjør, så gir de Gud ære. Du gir Gud ære for at de bruker sine gaver, sin tid og sine talenter, og du kan skryte hemningsløst. You have my permission. Du skryt hemningsløst. Ja. Vi må ikke bli liksom så fromme. Vi er bare Gud. Oppmuntre hverandre så lenge det heter i dag, står det i Hebreerne 3:13. Første test, 5:11, dere må oppmuntre hverandre. Ja, enda sterkere. Og så står det i Romerne 12:15, gled dere med de glade og gråt med de som gråter. Jeg ønsker ikke også å tegne et bilde av en menighet der vi er en kropp. Der poenget er ikke hva heter din nådegave, liksom. Men det er vi lider med de som lider. At vi tør å kjenne etter på det som gjør vondt. Og at det er lett å fryde seg og glede seg og gi tilbakemelding når det går bra. For et fellesskap. Jeg tror det vil være veldig attraktivt å komme til. Lite vers. Første kor 12:26. Stor betydning. Kan ikke dere sangerne komme fram? Jeg har ikke noe veldig sånn smashing avslutning. Ja, det var kanskje ganske god den jeg hadde der, jeg tenker på. Selvskryt skal man heller ikke forakte, for den er alltid sann. Men egentlig så jeg har tenkt seg på liksom, hvordan skal man lande en sånn tale. Egentlig så burde vi kanskje bare skynde oss ut i kirkegaffen og skryt! Eller si det som det er, if you're in pain. Men jeg, og det håper jeg vi skal ha tid til å gjøre. Men jeg kunne veldig godt tenkt meg at vi landet i et par sanger nå. Og så vil jeg veldig gjerne at forbederne gjør seg klare. De er der. Jeg må si det igjen, altså. Klokka 10 hver morgen så kommer disse nydelige forbederne. Både de som skal være forbedre i dag og andre som bare ber. Så er de her og bare ber for dere. Innvier seg. Ber om å få ord i rett tid. Sånn at de skal kunne... Så vi er oversnittet heldig, vil jeg si, altså, når det kommer an på hvordan forbedre vi har. Så benytt anledningen. For når vi snakker om disse tingene, så vil det alltid berøre seg. Særlig for de som har vokst opp, kanskje, og aldri fått skryt. Aldri. Du ble aldri god nok for pappa eller mamma. Det var, hvis du fikk noe tilbakemelding, så var det negativt, hvis ikke var det taust. Og det gjør deg usikker. Eller du er i en arbeidssituasjon hvor det er ikke noe løft, det er bare taust, det er ikke noe kredd. Eller i en eller annen relasjon. Så, jeg kjente spesielt på det der med oppveksten din. Har ikke lært deg noe om hvordan gi ros. Så er det kanskje vanskelig å ha en stor kanossagang og gå til forbønn, men det kan være 100 andre ting til at du gjør det. Kanskje du kan be om, jeg vil gjerne skryte mer. Hjelp meg å skryte. Hjelp meg å ta imot skryt. Hjelp meg å rose mine barn. Det er kanskje mange ting som vi kan søke forbønn for, og så har vi en liten stund hvor vi gjør det sammen. Og så går vi ut og drikker kaffe, og så skryter vi av hverandre. Amen.
Nei, hei. Jeg må bare bygge en liten bro inn i den sangen. Yes, clap for the girl. Bra, Siri. You rock. Jeg skal bare bygge en bitte liten bro fra det du sa og inn i den sangen. For det jeg hater når det ikke er en bro der. Noen ganger er den supertydelig, og nå var den egentlig ikke det. Så da tar det bare alt. I koret så er det, for det er bare i din vilje jeg er fri. Bare i din vilje jeg er fri. Og i forhold til det å skulle både bære hverandre når man har smerter, og i forhold til det å gi tilbakemeldinger. Du må være fri til å elske, og det er det ikke alle som er. Det er noe Gud gir oss. Så vi kan putte den sangen inn der, rett og slett. Vær med.